για τις γυναικοκτονίες θα μιλήσουμε σε λίγο. Θα το δούμε λίγο από τη θεσμική του πλευρά, να δούμε λίγο η αρμόδια. Υφυπουργός Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και πρώην Γενική Γραμματέας Ισότητας, κύριε Μαρία Σιρεγγέλα, πώς βλέπει τις τελευταίες εξελίξεις, τι στοιχεία υπάρχουν, τι τελευταία στοιχεία υπάρχουν. Είχαμε δει ότι μέσα στην καραντίνα είχαν αυξηθεί πάρα πολύ οι καταγγελίες για κακοποιητικές συμπεριφορές. Πρέπει να δούμε τη συνέχεια τους, να δούμε αν αυτοί οι αριθμοί συνεχίζουν να είναι υψηλοί, αν έχουν πέσει τώρα με το άνοιγμα και το ότι ο κόσμος μπορεί και κυκλοφορεί, οπότε ίσως να υπάρχει και αποσυμπίεση από το κλείσιμο εντός του σπιτιού. Και από εκεί και πέρα να δούμε τι γίνεται σε επίπεδο σχεδιασμού. Να δούμε λοιπόν αν η πολιτεία, παρατηρώντας όλα αυτά τα φαινόμενα του τελευταίου διαστήματος, σκέφτεται, σχεδιάζει κάποια πράγματα. Ήδη είναι γνωστοί οι αριθμοί, το 15900 είναι το τηλέφωνο που μπορεί οποιαδήποτε γυναίκα θηλυκότητα να καταγγείλει κάποια περιστατικό κακοποίησης. Εκεί μπορεί να ζητήσει και στοιχεία για να μπορεί να ζητήσει συμβουλές, μπορούν να την καθοδηγήσουν στο πώς θα πρέπει να οργανώσει τη συμπεριφορά της, στο πώς θα πρέπει να οργανώσει τη φυγή της πιθανώς αν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Υπάρχουν ξενώνες, υπάρχει η ψυχολογική στήριξη και βεβαίως κινητοποιούνται οι αρμόδιοι φορείς. Έχουμε λοιπόν μαζί μας την κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, Υφυπουργό Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής, πρώην Γενική Γραμματέας Ισότητας. Ήταν Γενική Γραμματέας Ισότητας. Καλώς σας μεσημέρι, κυρία Σιρεγγέλα.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Πρέπει να πούμε ότι και τώρα είναι στην αρμοδιότητα τη δική μου τα θέματα.
Το είπαμε στην αρχή ότι είστε η αρμόδια, έτσι κι αλλιώς μέχρι να σας βρούμε στο τηλέφωνο ότι είναι στην αρμοδιότητά σας αυτές οι υποθέσεις. Έκανα εγώ λοιπόν μια εισαγωγή, κυρία Σιρεγγέλα, λέγοντας ότι είχαμε μιλήσει αρκετές φορές και μέσα στην περίοδο της καραντίνας, πριν αναλάβετε και την θέση υφυπουργού, και είχαμε μιλήσει για τους αυξημένους αριθμούς που είχαν καταγραφεί για τις κακοποιήσεις στο 15900. Ήθελα λίγο να δούμε τι εικόνα έχουμε τώρα που κυκλοφορούμε περισσότερο, που υποτίθεται οι δύσκολες συνθήκες αποσυμπιέζονται, αν συνεχίζουν να είναι υψηλοί αριθμοί.
Τώρα από ό,τι με έχουν πει οι ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί, στα τέλη του μήνα θα έχουμε και τα νούμερα για να μπορέσουμε
τα στατιστικά.
Για να μπορέσουμε να κάνουμε να δούμε και σε σχέση με πέρυσι και σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Περισσότερο είναι τα συμβουλευτικά κέντρα που έχουν τις μεγαλύτερες συνεδρίες. Και αυτό το είχαμε παρατηρήσει και στο πρώτο lockdown. Κατά τη διάρκεια του lockdown υπήρχε, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την έκφραση, συγγύηση ενωμάτων στα συμβουλευτικά κέντρα, αλλά πολύ μεγάλη τραπλασιασμός των καταγγελιών στη γραμμή 15900. Αμέσως μετά τα συμβουλευτικά κέντρα υπήρχε έτσι μια έξαρση στις καταγγελίες στα συμβουλευτικά. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και τώρα, όχι όμως δεν έχουμε το ίδιο ακριβώς ποσοστό θυμάτων όπως στο προηγούμενο lockdown.
Μάλιστα. Βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Προσπαθούμε να καταλάβουμε αν είναι έξαρση των περιστατικών, αν συνέβαιναν όντως τόσα πολλά και απλώς δεν τα μαθαίναμε. Να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται. Έχουν δει το φως της δημοσιότητας, δύο γυναικοκτονίες, ένα πολύ σοβαρό περιστατικό κακοποίησης που φαίνεται να υποκρύπτει και ένα κύκλωμα διακίνησης γυναικών από πίσω. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό, πώς το εισπράτετε, τι μαθαίνετε?
Ακούστε με. Κρατώντας τα ποσοστά των γυναικοκτονιών τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν είναι ένα φαινόμενο που υπήρξε τώρα, είναι πάρα πολύ
Όχι, ακριβώς αυτό. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει, αν το μαθαίνουμε πιο πολύ.
μην έχοντας, ναι, απλώς τώρα μαθαίνουμε τις περιπτώσεις πιο πολύ. Τώρα ο κόσμος είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένος. Τώρα είναι και περισσότερο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η κοινωνία γενικότερα πιο ευαισθητοποιημένη για τα θέματα αυτά. Παλιά δεν μιλούσαμε για τα θέματα αυτά. Ήταν, λέγαμε, εγκλήματα τιμής, εγκλήματα πάθους. Δεν είχε συνειδητοποιήσει ο κόσμος την ακριβώς την περίπτωση.
Τι υποκρύπτει ένα τέτοιο έγκλημα.
Τώρα σε αυτό έχει συμβάλει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση, που από το 2009 και μετά χρησιμοποιείται ως όρος επίσημα, ώστε να γίνεται μια συλλογή στοιχείων για τις περιπτώσεις αυτές, ώστε να μπορεί καλύτερα η κάθε χώρα, αλλά και γενικότερα και η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης, να φτιάχνουμε καλύτερες δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την αντιμετώπιση του φαινομένου.
Όπως έχετε δει εσείς την καθημερινότητα τον τελευταίο καιρό, γιατί σχεδόν καθημερινά μαθαίνουμε από κάτι, και χθες ας πούμε αποκαλύφθηκε ένας βιασμός, είχαμε τη σχετική σύλληψη στο κέντρο της Αθήνας σε δύο κορίτσια σε ένα κέντρο ευεξίας στην Ιπποκράτους. Σας προβληματίζει αυτό? Σκέφτεστε να οργανώσετε κάποια πράγματα περισσότερα, να στήσετε πράγματα ή προγράμματα ώστε να υπάρχει περαιτέρω βοήθεια, ακόμα περισσότερες διέξοδοι για τα κορίτσια, για τις γυναίκες που το έχουν ανάγκη?
Είμαστε στη διαδικασία, ήδη έχουμε εντάξει και στο ΕΣΠΑ κάποια προγράμματα, παραδείγματος χάρη προγράμματα για την θητών. Δραστών. Είναι και μία. Πρέπει αυτό να το κάνουμε και επειδή είναι και δέσμευσή μας και με τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.
Η συνθήκη που αποφάσισε η Τουρκία πολύ πρόσφατα, έτσι το λέω και για τους ακροατές μας.
Αυτό ακριβώς. Σε αυτά πρέπει να κάνουμε και προγράμματα θητών. Αυτή τη στιγμή το κάνουν μόνο δύο μη κυβερνητικές οργανώσεις σε όλη τη χώρα. Πλέον θα γίνει και επίσημα και από.
Τι είναι τα προγράμματα θητών?
Είναι ειδικά σεμινάρια σε θήτες ή σε δράστες που μπορούν να διαρκέσουν από 6 μήνες μέχρι και 2 ή 3 χρόνια, ώστε με κάποιο τρόπο, με ειδικές συνεδρίες, να μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι αυτό που κάνουν δεν είναι το σωστό, αν μπορώ να το πω έτσι, και ταυτόχρονα πολλοί από αυτούς σταματούν να μπαίνουν στη λογική αυτή των το να θεωρούν, ας πούμε, τη γυναίκα κατώτερη, και λόγω αυτού του στερεοτυπικού, λόγω αυτής της συμπεριφοράς, να έχουν και αντίστοιχη συμπεριφορά απέναντι στις γυναίκες.
Οι άνδρες θήτες που έρχονται σε αυτά τα προγράμματα, καταρχήν ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει συμμετοχή, ή αν έρχονται οικειοθελώς ή έρχονται μετά από καταδίκη από κάποιο δικαστήριο, ας πούμε.
Και έρχονται μετά από καταδίκη. Τουλάχιστον στις συζητήσεις που έχω κάνει και με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για το European Network, δίκτυο για τους δράστες, και ταυτόχρονα και με τις δύο κυβερνητικές οργανώσεις εδώ που ασχολούνται και κάνουν σεμινάρια αυτά. Η μία είναι στην Καβάλα, που είναι διαστό, και η άλλη είναι στην Κρήτη, είναι ο Σύλλογος Γυναικών Νομού Ηρακλείου.
Μάλιστα.
Που έχουν ασχοληθεί. Μάλιστα, ο Σύλλογος Γυναικών Νομού Ηρακλείου είναι και στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο μέλος. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι το πολύ μεγάλο που έχουμε βάλει στο Ταμείο Ανάκαμψης και έχει να κάνει με το σεβασμό στη διαφορετικότητα γενικότερα. Και είμαστε 6 γενικές γραμματείες. Εμείς έχουμε το leader του προγράμματος. Θα γίνουν σεμινάρια για diversity awareness και στους εργαζόμενους και του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Ήδη έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας ότι από το Σεπτέμβριο θα είναι υποχρεωτικό μάθημα καθολικά, θα διδάσκεται σε όλα τα σχολεία της χώρας για το μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και για το σεβασμό στη διαφορετικότητα. Οπότε βήματα έχουν αρχίσει να γίνονται και επιτέλους, και μάλιστα γοργά, δεν θα μπορούσα να πω σιγά σιγά. Το φαινόμενο βέβαια δεν έχει εξαλειφθεί, δύσκολα θα εξαλειφθεί. Το θέμα είναι ότι να μπορούμε να κάθε χρονιά, αν μπορούμε να προσδιορίσουμε χρονικά κάθε έτος να είναι καλύτερες οι συνθήκες, καλύτερα τα πράγματα και πολύ περισσότερο για τις νέες γενιές που έρχονται, για το πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας και εμείς οι γονείς, αλλά και μέσα από το σχολείο, ότι θα πρέπει να σέβονται τον συνάνθρωπό τους, να σέβονται τη διαφορετικότητα.
Σε σχέση με τους ξενώνες ήθελα να σας ρωτήσω, αν κρίνετε ότι επαρκούν ή ότι χρειάζεται να γίνουν κι άλλοι ή και σε άλλα σημεία της χώρας, ώστε να υπάρχει πρόσβαση ακόμα σε περισσότερες γυναίκες.
Αυτή τη στιγμή έχοντας, θα σας μιλήσω εγώ με τα στοιχεία που έχω. Οι ξενώνες έχουν ακόμα δυνατότητα να φιλοξενήσουν και άλλες γυναίκες και άλλα παιδιά. Το πιο σημαντικό για μένα ήταν, και γι' αυτό και προχωρήσαμε σε αυτή την προχωρήσαμε σε αυτό σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, ήταν να βρίσκουν και οι ίδιες οι γυναίκες εργασία. Έχοντας τα στατιστικά και βλέποντας ότι ένα μεγάλο ποσοστό των γυναικών που απευθύνονται σε εμάς είναι ανώτερες ή ανώτερες εκπαιδευτικής μόρφωσης, και ταυτόχρονα αν βάλουμε και τις δευτεροβάθειες εκπαίδευσης, αγγίζουμε το 70% των περιπτώσεων, για να φανταστείτε, και ταυτόχρονα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό άνεργες. Βέβαια, ο ξενώνας τους δίνει τη διέξοδο για ένα χρονικό διάστημα να έχουν κάπου να μείνουν μέχρι να σταθούν στα πόδια τους. Το πιο σημαντικό όμως είναι να βρίσκουν εργασία όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Γι' αυτό και στη συνεργασία με τον ΟΕΔ προχωρήσαμε στο να μοριοδοτούνται οι γυναίκες αυτές περισσότερο σε όλα τα προγράμματα που έχουν να κάνουν το ΟΕΔ με την έβρεση εργασίας.
Μάλιστα. Κυρία Συραγγέλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα αστερίσκο θα ήθελα να σας βάλω, να το σκεφτείτε και να το δείτε πώς μπορείτε να το αξιοποιήσετε. Να έρθετε σε μια συνεννόηση με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τουλάχιστον αυτές οι υποθέσεις που αφορούν τις κακοποιήσεις, τους βιασμούς, να προχωρούν λίγο πιο γρήγορα στα ελληνικά δικαστήρια.
Μάλιστα. Ναι, έχετε.
Είναι ένα πολύ σημαντικό, παράδοσο, ώστε και τα θύματα να νιώθουν, ναι, να νιώσουν πιο ασφαλή και πιο γρήγορα να αφήσουν πίσω τους τις δυσάρεστες.
Ναι, γιατί λοιπόν, και να προχωρούν τη ζωή
τους. Ναι, αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.